Кампанија за предвремени парламентарни избори кои ќе се одржат на 10 ноември. До сега, протоколот го ратификуваа 22 земји од вкупно 29 членки на Алијансата. Преостануваат уште 7. Соединетите Американски држави, Велика Британија, Шпанија, Италија, Холандија, Исланд и Франција. На самитот на 3 декември македонската делегација ќе биде дел од Алијансата, иако формално тоа може да се случи во почетокот на следната година. Со Јанковиќ разговаравме и за тоа што ќе следува по членството, како и за промените и подобрувањето на условите за работа на македонската армија, која поради членството ќе мора да вложи повеќе пари во модернизација на опремата и во обуките на војниците. Државата е на чекор до станување на рамноправна членка во НАТО. До сега 22 од 29 земји членки го ратификува протоколот. Можно ли е в декември в Лондон оваа држава да стане полноправна членка на НАТО?
Well, this is hard to say directly, to answer directly.
Па ова е тешко да се одговори директно. Како и да е, се разбира, имаше силен сигнал од последниот состанок на Северноатлантскиот совет тука во Скопје, каде што генералниот секретар на НАТО рече дека ние сите посакуваме да станете полноправна членка до декемврискиот самит. Како и да е, вие знаете дека моменталната ситуација, како што веќе споменавте, 22 земји членки го ратификуваа протоколот. Некои од нив ги депонираа во Вашингтон инструментите за ратификација, но секако во некои други земји се уште се чека на ратификација. Тоа не е под контрола на НАТО или на генералниот секретар. Тоа е процес што се води од националните влади. Така што од нив зависи кога ќе заврши процесот. Ние очекуваме дека наскоро многу од останатите земји ќе го ратификуваат протоколот. Сепак, Шпанија во моментов е без влада, бидејќи е во предизборен период, така што може да очекуваме одредено одложување поради овој процес во Шпанија. Но ние сме сигурни и се надеваме дека процесот ќе заврши најбрзо што е можно.
We are all positive and we hope that process will finish as soon as possible.
Доколку настане одредено одложување, каква е процедурата после тоа?
Well, it doesn't depend on any kind of
Па тоа не зависи од одреден самит или министерски собир. Вие може да станете полноправна земја членка на НАТО на кој било датум, веднаш откако последната земја ќе го ратификува протоколот.
After the last country ratify protocol.
Американскиот државен секретар Майк Помпео при неговата посета во Охрид изјави дека треба, односно предупреди дека треба да внимаваме на руското и кинеското влијание во земјава. Како може да се заштити